Азатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда иқтисади кризисның социаль һәм сәяси кризисқа әүрелдермәу өчен белгечләр, рәсмиләр тырышлык күрсәтергә тиеш. Яңа эш урыннары булдыру кирәклеге турында экспертлар сөйләр. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда беренче җил кояш энергия станциясе төзелеп бетте. Февральдә аны эшләтеп җибәрергә җыйналар. Республикада икътисади кризис, социаль һәм сәяси кризиска әверелмәсен өчен белгечләр һәм рәсмиләр тырышлык күрсәтергә тиештер. Яңа эш урыннары булдыру кирәклеге турында экспертлар сөйли. Тулырак итеп Рәмзи Табуляев.
Республиканың Җәмәгать палатасы рәисе Рәмил Бигнов Җәмәгать электрон газетасы биттәрендә белдерүен бастырып чыгарды. Ил көрсүк хәленә төште. Безгә хәзер озак вакыт яңа икътисади шартларда яшәргә туры киләсәк дип белдерә Бигнов әфәнде һәм элитага кайыштарды ныграк һыгырга кәңәш итә. Икътисади көрсүк әлегә сәяси көрсүккә әйләнмәгән, әмма без әле булса дәүләт һәм дәүләт компаниялары һәм тәүсиратта нефть компаниялары итәкселәреннән үз эш хакларын кыскарту турында анык тәкъдимләр ишетмәйбез. Уларның береһе лә алтын парашюттарды кыскарту, шәхси ускустардан, хаксылардан, кыйбатлы автомобильләрдән баш тарту тәкъдиме менән сыгыш яһаманы дип яза Рәмил Бигнов. Ысынлап та әлегә эре компаниялар дәүләттән акса һорауды хуп күрә һәм дәүләт ярдәм күрһәтүдән баш тартмай. Җәмәгать палатасы рәисе әйтүенсә, ошондай авыр вакытларда дөньяла хакимият, компаниялар, банктар һәм корпорациялар вәкилләре килемдәрен кыскартып, җәмәгатьчелеккә өлгө күрһәтә. Рәмил Бигнов илдә һәм республикала ошо адымды яһарга сакыра һәм дәүләт компаниялары бюджеттарын тикшерү буенча йәмәгать тыңлаулары үткәрергә тәкъдим итә. Көрсүк шарттарында Йәмәгать палатаһы етәксеһе фикеренсә, дәүләт фондының аксыларды яңа эш урындары булдыруга юнәлтергә кәрәк. Был фикер менән күп кенә икътисад белгечләре лә килешә. Илдар Габитовты тыңлайык.
Без монда аңларга тиешбез, базар икътисадының төбендә капитализм дигән нәмә ята. Без элек-электән аны аңлатып килдек. Капитализмның төп максаты булып, үзеңнең бизнесның табышты арттыру, үтерү. Мына безнең Рәсәй дәүләте лә, Башкортстан етәкчелеге лә бизнес өчен бөтә шарттар тудырырга тырыша. Инвестицион климатты яхшыртырга. Бөтен эндәшләй, әмма ләкин бизнес үзенең баягы табышты арттыру максатында ошо иткән файдалыкты тик үз кисәһе ягына гына борырга тырыша. Мына бу яһәттән Рәмил Бигновның фикере белән килешергә була, әмма ләкин бу фикер тик һаваны гына камсы белән шартлаткан һәм кына була. Буны эшләү кыен, чөнки бер генә бизнес итәкчесе дә үз теләге менән бу эш хакын, үзенең эш хакын комитетка бармаячак.
Дәүләткә ниндирәк саралар күрергә кирәк моның өчен?
Буны әлбәттә уйлап тәү карашта ниндидер административ саралар менән генә моны эшләтеп булалар дип. Мәсәлән, шул ук ниндәй Ростелекомның ние булды шикелле Провоторов дигән 200 миллион алтын парашют үләгәннәр эштән сыгарган өчен шуны яңарак кайтарырга мәҗбүр булды. Бер ике ел эчендә уны тарткылашып, эткеләшеп, төрткеләшеп дигән һамак сак-сагына мәҗбүр итә алдылар. Шунлыктан был административ саралар менән генә был мәсьәләне хәл итү мөмкин дә түгел. Әгәр дә без аңларга тиешбез, әгәр дә без төзегәнбез икән капитализм дигән ямгыяди. Капитализм дигән ямгыядтың төп максаты әйтеп торам да, тик үз кесәңде кайгырту. Моны еңеп тә булмай бер төрле әйтеп. Кешенең намысын ала, бирәрәгә тиеп торганда бер нәмә әйтеп еңеп булмай. Чөнки әгәр дә улар үзләренең эш хакын арттырмаға, олар бизнес көзлігінен ақмақ хамақ көрінер болатақ.
Демек, Илдар аға, ниндейдер универсаль рецепт юг инде бұл?
Универсаль рецепті айттыгінен бұл бар ол. Бүрі бұл ямғиятті, бір түрдіған ямғиятті екенсеге өзгертеу. Аны өзгертеу конституция бойынса тыйыла.
Илдар аға, яваптарығы дүсін, сізге зор рахмет.
Хумдың валюталарға қарата өз қиметін юғалтыуы, инфляция, халықтың келеме кәмей баруы барығыла сираттағы күрсіктің башлануына ишаралай. Бұл хәл көсімхіз мелік базарына ла қағылмайынса қалманы. Белгістер білделеуінсе әліге үфілі икінсіл фатир юрттарға хоқ артуы көзәтілмей. Шулайда төзіліш ұйышмалары яңы фатирдарға ғинуар башынан хақты өзгерте башланы. Төзіліп ятқан юрттарда квадратметр ортаса 5%-ка қиметленді. Икенсенен күсемһеҙ милек баҙарында әлегә артыҡ әүҙемлек тә һиҙелмәй, сөнки һатып алыусылар бик үк күп түгел. Был ипотека кредиттарының кәмеүе эҙемтәһе. Үҙәк банк процент ставкаларын иң юғары кимәлгә күтәргәндән һуң финанс ойошмалар ҙа ипотека ставкаларын арттырҙы. Мәҫәлән, Өфөлә ҡайһы бер банктар ипотеканы 35% менән тәҡдим итә. Республикала беренсе ел ҡояш, яғни гибрид электр станцияһы төҙөлөшө тамамланды. Ҡурылма Ҡарайҙел районында урынлашҡан, ул киләһе айҙан тулы ҡеүәтенә эшләй башлар тип көтөлә. Район хакимиәте башлығы урынбаҫары Рәфис Дәүләев әйтеүенсә, быға тиклем урман аша үткән электр линияһының иҫкереүе арҡаһында электр менән тәьмин итеүҙә өҙөклөктәр булған. Автономлы станция төҙөлгәс, мәсьәлә хәл ителгән.
Икенче оларга күчәсе килмәгән халык калды инде безгә әле. Әлеге вот электр электр сеңгән ул Совет Союзы вакытында. Анда урын-урын белән урман үсеп киткән уже. Юлы да юк анда. Корбаса яскынында су погоннарына бит җигәтә инде. Язгы кышкы вакытта агач оып шунда. Юл булмаган бит инде отнар буенда кой вакытта теге утмамыш тора иде элек. Шуның өчен руководство республика белән совместно приняли решение гибридные станции төзеп бергә. Төзелеп бетте ул әле пусканлатычны полностью еще выживается где-то в феврале. Освещение было так, жизненно необходимо это холодильник еще ячек, вот сульмячек.
Республика йәмәғәтселеге бүген билдәле драматург Башкортстанның халык яҙыусыһы Флорид Бүләков менән хушлашты. Ул 67 йәшендә вафат булды. Флорид Бүләков Мишкә районы Олы Шаҙа ауылында туған. 1973 йылда Бөрө педагогия институтын тамамлай. Ошо дәүрҙә Мишкә районындағы РВЛ халык бейеүҙәре ансамбленең музыкаль етәксеһе, урындағы Дуҫлыҡ, Республикалағы Ленин, Советская Башкирия газеталарында эшләй. Фарид Бүләков әҙәбиәткә 80-нсе йылдарҙа килә. Уның тәүге пьесаһы «Һөйәһеңме, һөймәйһеңме» тип атала. Бүген дә был драма театр сәхнәләреннән төшмәй. Әдип 30-дан ашу пьеса авторы. «Баллы ай», «Атылған өйер», «Онытылған дуға», «Бибинур ах, Бибинур», «Таш туғай», «Ярангүл» драмалары һәм трагедияларын, «Ай ҡыҙы» дауамлы нәфис фильмы, «Арҡайым сере» картинаһы сценарийҙан яҙа. Драматургтың әҫәрҙәре белорус, ҡаҙаҡ, суғаш, украин, фин һәм башҡа телдәргә тәржемә ителгән. Уның пьесалары Башҡортостан, Рәсәй һәм Ситил театрҙарында ҡуйыла. Әҙип Рәсәйҙең әҙәбиәт һәм сәнғәт өлкәһендә оло баһа алды. Ул республиканың Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты. Башҡортостанда мәктәп уҡыусылары туған телде, тарихты һәм мәҙәниәтте әлегә иҫке әсбаптар буйынса өйрәнәсәк. Республика авторҙары әҙерләгән китаптар федераль ҡануниәткә тап килмәй. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың мәғариф, мәҙәниәт, спорт һәм йәштәр сәйәсәте буйынса комитетынан ошо турала белдерделәр. Ғәмәлдәге ҡанунға ярашлы һәр субъект төбәк компонентын иҫәпкә алып, әсбаптарҙы үҙе әҙерләй ала. Әммә һәр китап федераль экспертиза үтергә тейеш. Әлегә Мәскәү илдәге ике төбәк, Татарстан һәм Хакас республикаларының да әсбаптарын хуплаған һәм бердәм исемлеккә ҡуйған. Республика мәғариф министрлығына дәреслектәрҙе федераль исемлеккә индереү буйынса аныҡ аҙымдар яһарға кәрәк тигән тәҡдим яһаны депутаттар. Нормативтар буйынса иҫке китаптарҙы 2017 йылға тиклем ҡулланырға мөмкин. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшауші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершен ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу тапшыру 10 ел элек 2005 елда әзерләнгән иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яш тулу уңае белән әзерләнүче Казаным, Казаным тапшырулар шәлкемнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашыйк шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәр чак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер фурсат булып тора. Ә инде 1000 еллык тамашалар алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хәйдәр абый Сайбаттал белән Изге Биләр җирендә Сәләҗинында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны? Милләттәшләребез сүрәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хәйдәр Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кагазгә кеше сурәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кагаз, каләмнәр кулланам, андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хәйдәр абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3-4 ел сәнгать академиясендә укыта. Шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу елның алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкенә фатирында Хәйдәр абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Вот, Лиждеров так поддерживал, да. Шел выставку, да. Ну, вот, у Махта газетка была, рецензия была, телевидение, радио. И шундак, я даже финская делегация. И она же без дня. Выставка Хорабча, Кудлар, Финляндия. Финляндия, у меня эфир Аглянский Леонда. Без дня, Жертвули, Гильдлар, Олта Бульмеля. Олта Бульмеля, Зур. Даже залы бір, отыз-отыз-вишмі залы біна, біз қышқыры береді, «Эльфира, сен қоя» деп. И шығы, неде, біз шығы башладық, финның сугышта болган түрлү, ну, балачага да болду инде. Кызмат таштаган кишилер болду. Биз эшли башка түрлү фин халкы түрлү кишилер. Бул да депутат парламентте болду, военныйлар болду. Кайтып биз штадыганда 2000'ден артык фин халкынын түрлү кишилер. Эш ойлоп баладан 150 яшлык абилерди катышкандык. Президентлар, бүтүн президентлар Финляндия иштедик. Шу портретлерден алар китап чыгарып ойладылар. Эки китапта 140 портретлер остулар, бик айбат итеп бастылар. Бизге хөкүмәт берди, бу урышкенин золотой знак почёта.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хәйдәр абый көннәрнең берендә үзенә мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң дигән сорау куя.
Хәйдәр уйлап бирә бер вакытта. Мен дә мин тотар сөйләргә. Тотар модай. Мен уйлап бирим. Ничек без бит үзебез халыкка бер нәрсә эшләмәдек. Бер рәсем дә эшләмәдек үзебез халыкка. Ничек кирде әйтәм алай күңелсез бит. Россия мен рус художникләр. Финляндия мені как финский художник почти. Библиотекалар бар, китаптар, статьялар, көп статьялар бізді. Ойлап береміз да, и әділерді ойлап еді мені. Өзімізге халқа бір нәрсе шығамын қаш, жат, жатпай. Ойланып, ойланып та, и шығарбілер, айда, барай баш қазаққа.
Әлфира апа белән бергәләп Хәйдәр абый Казанга юл тота. Моңарчы Казанда булганнары юк. Танышларында тукталып, язучылар берлегенә килеп керәләр. Әлфира апа дәвам итә.
Шаһинур Мустафинның кабинетына кердек тә, менә шушы альбомыбызны күрсәттек. Финляндиядә чыккан альбомыбызны сүләп бирдек, менә безнең үзебезнең теләгебезне. Үзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә, татарларның зыялыларын кулдан килгән тикле эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хәйдәргә карадым да әйтәм, кара нинди матур мен әйтәм, портрет чыгып китте димен. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде дә Мустафин әйтә, Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, син нинди сөйләшеп алалы ди. Шуннан соң Әнвәр әйтә, мин дә сөйләшеп кенә тормайын ди, минем белән булган кешенең барысын да юллары уңышлы булады, әйдәгез ди, үзем алып барам ди. Анан икенче көнне хәзер бу Закиров белән сөйләшкән, Камаль исемендәге театрның директоры Шамил Закиров белән сөйләшкән дә безне Тукаева 126-нчы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага безне куйдылар да, шунда без 40 көн тордык. 40 көн эчендә 26мы, хәзер истә юк, 28мы портрет эшләдек.
Финляндиягә киткәндә үзләре белән 60лап фотосурәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сурәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына дип атап, бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 110 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бердек мең еллыкка Казанның. Ул 110 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер ансы инде истәлек, ансы уже история булып калачак, Аллаһы бирса. Хәзер инде гомеребез булса, алда саулыгыбыз булса, менә хәзер башладык. Ветераннарның, сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшләргә дип сораганда, Финляндиядә бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөртә, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде. Шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яшь кенә көенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел, менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга тиклем Академия прикладного искусства дип атала. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп 93-нче елны Финляндиягә чакыргач,
Біз енді ойладық, қазір ішлерге жетер, уже 70 жасы толғанда. Шұнан қазір пенсияға шықты. Пенсияға шыққан енді қазір әр бір күні бізді портрет ішлеп өткереміз. Ол өзінің ең зор тілегіне ерішті, оның күні-түні портрет ішлесі келеді.
Хайдар абый шулай эшлидә. Хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыты китә. Арыгач бер ара тукталып ял итеп ала, кабат керешә. Әлфира апа ярдәм итә. Каләм ишлый, киңәшләр бирә. Ул үзе дә рәсем ясауга гашык. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда мөхәббәт өчен яш дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хайдар абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Шануы кыйын, ләкин ул аның меңгә якын сүрәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ошамаган. Казанга килгәч исә Хайдар абый тагын бер тапкыр гашик булган. Бу юлы Казан каласына.
Кыз без монда булмады, пришмәтә килде, монда тумады. Казан урамында йөрәдә мин монда туган кебек. Бу җирдә йөргән кебек. Ана минем сүземдә җитми әйтергән. Бик кадерле, бик матур. Мондай шәһәр, мин яшәсәм дә мондай шәһәр. Мин күп елда булдым. Англия, Франция да булдым. Италияда, Африкада, Марокко, Тунис, Турция да булдым, Грецияда. Ну, бу шәһәр мен иң кадерле шәһәр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләү җиңел эш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хайдар абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу елы ул танылган рәссам Хайдар Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.
Сәлем сезгә, әй якташлар. яшьләр кайттым сиңа җанымлы казан каршылары моңлы азан сагынып көткән гасырларын син бик
халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп издәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаеп издәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.